Nyheter, snart klokka 13. Norge gir 80 millioner kroner til den tyske stiftelsen Blue Action Fund. Dermed utgjør den norske støtten totalt 200 millioner kroner. Blue Action Fund arbeider for å beskytte sårbare kyst- og havområder, samt forbedre levekår og matsikkerhet I kystsamfunn som lever av havet. Norge har støttet denne stiftelsen siden 2021. USAs president Donald Trump vil sette inn 2000 soldater fra Nasjonalgarden mot demonstranter I Los Angeles. I Californias største by så har de siste dagene vært demonstrasjoner etter at innvandringsmyndighetene har gjennomført flere raid mot arbeidsplasser I byen.
Trumps beslutning om å sette inn Nasjonalgarden blir av flere kommentatorer betegnet som svært uvanlig. Nasjonalgarden brukes vanligvis ved naturkatastrofer, men også av og til I tilfeller av sivil uro, men stort sett etter samtykke fra lokale politikere. I California sier den demokratiske guvernøren Gavin Newsom at det ikke mangel på politi til å holde demonstrasjonene under kontroll, og at Nasjonalgarden bare vil øke sinnet og spenningen. Ifølge New York Times det 60 år siden sist en president satte inn Nasjonalgarden uten at delstatsguvernøren ba om det. Nå sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth at også marinesoldater fra en base I California kan bli satt inn mot demonstrantene.
Sa reporter Arild Svalbjørk. I Colombia presidentkandidat Miguel Uribe skutt under et valgkamparrangement I hovedstaden Bogotá I natt. Ifølge nyhetsbyrået AFP så ble han skutt to ganger I hodet og en gang I kneet. Han har gjennomgått en vellykket operasjon, men står foran noen kritiske timer, opplyser byens ordfører. En 15 år gammel gutt pågrepet, ifølge lokale medier. Uribe representerer det konservative partiet som står I opposisjon til president Gustavo Petros parti. Ingen foreløpig siktet etter brannen I trehusbebyggelsen I Lærdal I går, der to eldre trebygninger ble skadd. Mange avhørt, opplyser politiet I Vestland til NRK. Krimteknikere skal undersøke brannen hos stedet, men arbeidet kan ikke starte før brannvesenet ferdig på stedet. Og det så langt ikke gjennomført åstedsundersøkelser. Så har politiet mistanke om at en brann I en gammel skolebygning I Eidsvoll I natt påsatt. Bygget et gammelt skolehus som ikke lenger I bruk. Det bygget rundt 1860 og et av kommunens eldste bygg. Brannmannskaper klarte å slukke brannen raskt, men den gamle skolebygningen har fått store skader. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
Arkivgull. Det beste, rareste og morsomste. Og NRKs historie.
En gang møttes du og jeg husker ikke når. Det kunne vært I forfjor eller her forleden år. Men en ting noe klart som står. Vi hadde det så bra. Vi hadde noe felles, noe som begge ville ha.
Hva har vel du? Noe kjempegodt, na-na-na-na, som jeg vil ha. Noe godt som vi, na-na-na-na, må gi meg mer. Jeg holder ikke ut, na-na, for det jeg ser. Og dere tror, na-na-na-na, det vår egen hemmelighet.
Hva har vel du? Noe kjempegodt, na-na-na-na, som jeg vil ha. Noe godt som vi, na-na-na-na, og gi meg mer. Jeg holder ikke ut, na-na, for det jeg ser. Og dere tror, na-na-na-na, det vår egen felles, noe som begge ville ha.
Hva har vel du? Nå noe kjempegodt, na 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 som jeg vil ha. Noe godt som vi, na 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 na, og gi meg mer. Jeg holder ikke ut, na na, for det jeg ser. Og dere tror, na 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 na, det vår egen hemmelighet.
Hva har vel du? Noe kjempegodt. Som jeg vil ha noe godt som vi, na 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 na.
Og gi meg mer, jeg holder ikke ut, na na.
For det jeg ser, og dere tror, na 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 na, det vår egen hemmelighet. Hva har vel du? Na 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 na
na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Som produsent står han bak platesuksesser som Frem fra glemselen og På treffplatene, som vi hørte et eksempel på her. I dette programmet så forteller han aller først om hvordan det hele startet.
Jeg kom inn rett fra militæret. Jeg spilte litt håndball på den tiden, og vi hadde et bataljonslag som trente der og dro på tur opp til Hammerfest for å spille en sånn... Cup. På veien opp så var det dårlig vær, og det var det nedover også. Vi hadde en mann med på laget som jeg alternerte med på senter, og han hadde et valgspråk. Han sa, det tre mann i Forsenarbe, det meg og Iversen. Hva kan du lure på hvem det var? Han var den streiteste av hele gjengen på den turen. Veldig flott fyr. På vei nedover igjen så var det også ruskevær, og da gikk jeg en tur allikevel ut på bakre dekk, hvor det ikke satt noen, men det lå en litt fuktig eksemplar av Aftenposten. Ikke siste dagers, men litt eldre. Så bladde meg gjennom den, og der dukket det opp en annonse hvor det sto «Repertoireassistent». Det en fin titel. Og den var fra Nera i Oslo. Nera var et plattselskap, og de etterlyste en ung kar som kunne komme inn og jobbe med musikken, plattutgivelser. Og de hadde jo merkene RCA blant annet, og jeg visste Elvis var, så det var jo nok for meg det, så jeg søkte. Sendte inn søknad. Så hørte jeg ikke noe mer på en stund, men så ble jeg beordret opp til Finnmark og lå oppi der i sånn svært svenske telt, og så kom det brev tilbake om at de 70 Sigvaldsen i stabskompaniet om at de fant søknaden så interessant at de gjerne ville vite mer, gjerne ha litt sånn dokumentpapirer og sånn. Så fikk jeg ordnet med det og skrev da et nytt brev til dem og fikk ganske raskt svar opp i det teltet. Og det var i første avsnitt av brevet så var det 92 ord mellom to punktum. Så jeg skjønte jeg hadde med en nøyaktig mann å gjøre. Han visste å være jurist, han som var direktør der. Og han med alle mulige bisetninger og forbehold, så ville han holde jobben åpen til jeg dimitterte rundt 1. juli. Så jeg kom dit opp i Norabakken og hilste på Eilif Meier, da, som var direktør og som var den juristen. Og pratet for meg så godt jeg kunne og følte at det gikk greit. Og så ble jeg vist inn til kollegaen hans, reportasjef og produsent John Johansson. Da følte jeg meg på tynn is. Du merker sånt, den er en skikkelig fagmann, veldig vennlig, men du hadde liksom, du kunne ikke skryte og surre bort fakta. Men I hvert fall, de var fornøyd, og jeg fikk jobben og begynte 11. juli 1966. Oppi der. Fredag samme uken, så da hadde jeg liksom fått sittet og hørt på prøveplater fra Amerika, skulle sette en ring rundt det som ikke var noe, et kryss på det som vi skulle, jeg mente vi kunne jobbe med, og kikket litt på det som var av informasjonsmaterial. Det var en A5-ark med trykk på ene siden fra Otto Falk, som ble sendt ut hver 14. dag. Fredag så sier Johansson at ja, i mandag skal du ikke hit, da skal du direkte i studio. Ja vel. Roger Arnoff studio, St. Olavs gate 26. Jeg hadde aldri sett et studio, hverken fra ut- eller innsiden, men det var jo bare å svømme. Så jeg stilte opp der, kom inn der, der satt en østtysk tekniker med en ny blokk, snakket bare tysk, og inne i studiet så du fire mann fra Bodø. Det var, og de hadde rigget og vært tidlig ute, og de hadde vunnet en talentkonkurranse, derfor så fikk de denne sjansen. Så de hadde stilt opp instrumentene etter Meniblocks direksjon, og var klare til å begynne å... Og så var det min jobb da, å bli kjent med dem, bli enige om hvordan dette skulle være, hvis det var noen endringer i forhold til hva de hadde fra før, og så skulle jeg liksom balansere lydbildet. For det her var ikke noen mixing, her var det rett på stereo da. Det var ikke mono, det var stereo som var kommet. Og det er faktisk, det er mulig at det er Norges første stereo-singel. Det mener blant annet Trond Malberg oppe i Nasjonalbiblioteket. Han har en gjeng som driver og liksom, forsker litt på det. Og de har ikke funnet noe eldre stereo-singel enn det der. Veto og Little You. Og den kom ut, og poppressen fornemmet noe. Den ble ikke noe hit, det var ikke noe sånn at folk løp og går ut i platebutikkene, men den fikk litt reaksjoner. Jamming fast, you know, people come and go, world development goes on, human being is poison, yeah. Now doesn't it scare you? Excess of population and all the specializing. A world with no traditions, plenty of crimes, no confessions. Hungry children filling the streets, needle crying to kiss your feet. What a hell! Fight against the hate. Tomorrow'll be too late to avoid stagnation. There must be no hesitation. We're all responsible. Yeah. This very moment, baby, mother's building a living baby. She's got no qualifications, no real system of education. As long as I got a conscience, I'll have to fight against this nonsense, yes. Well, let's go now, come on.
Stop it.
Etter veto så ville Nera gå med på at vi gjorde mer innspillinger med 126, og Asbjørn og jeg holdt kontakten. Han lagde flere sanger og sendte meg taper da, med bånd med de nye sangene, og vi plukket ut faktisk sanger til et helt album. Og så kom de ned på, tidlig på året 1967, altså det ble jo drøyt halvår etter første. Og vi holdt på i studio og spilte inn alt dette, like fullt da, rett inn på stereo, uten å kunne mikse etterpå. Du hadde to båndopptagere, en som du hadde spilt inn på, og så la du koblet opp en annen, så kopierte du over den bakgrunnen, play, orkesterbakgrunnen, samtidig med at du la inn nye tracks, sang og sånt, så man kunne flytte dette fram og tilbake. Det var i alt å mette teipen da, så det var også viktig at du spilte inn av det støy og lyd og støyforhold slik at du mette teipen. Så det var ikke noe stort problem, for det var en kvartomsteip. Det ble helt annerledes når disse multisporene kom, da måtte du inn med Dolby-systemer og sånt. Men i hvert fall gjorde det og landet på Graveyard Paradise som den vi hadde lyst til å gjøre ferdig, ordentlig ferdig da. Og det gjorde vi. Asbjørn sang den inn. Vi fikk dårlig tid. Vi begynte å kore. Men så, for det første så ble det ikke så veldig bra, og for det andre så begynte det å bli dårlig tid. Så jeg sier at dette kan jeg ordnes inn. Og så fikk jeg tak i keyboarders folk. Hermund Trondvik, Lars Bjune, og en av de andre tre mann da, som kom inn og gjorde det. Sang sånne ting, så gjorde vi låta ferdig. Så kom den ut, og det ble en kjempehit. Den nådde annen plass på VG-lista, husker jeg, og den nå solgte vi 23.000 singler. Så det manglet 2.000 på sølvplaten da. Men det var jo sånn den ble lagt merke til, og vi bestemte oss for å gjøre albumet ferdig. Curtains Falling. Og vi hadde jo alle sangene, så det gjaldt, vi gjorde på samme måte da Asbjørn, han la på sang. Det var et visst tidspress hele veien. Jeg husker ikke akkurat hvorfor, men det var noe det. Og da viste at Roger Arnoff, han hadde en tresports opptager i sin filmavdeling. Det hadde også Europafilm i Stockholm, og jeg hadde avtalt med en kollega av meg, Mats Olsson, som var ganske kjent som orkesterleder og produsent, og jobbet for RCA i Sverige. Han skulle legge på stryk, og kor med svenske proffe folk der borte. Så vi suste inn de, alle sangpåleggene til Asbjørn. Litt dårlig halsen var den, men det var bare å krige på. Og så gikk teipen over til Stockholm, hvor Mats skrev tre av de fire strykearrangementene. Det fjerde hadde Asbjørn skrevet selv, han kom med veldig detaljerte noter, og dette ble videreforut til svenske filharmonikerne. Og i studio der borte så ble det lagt på stryk, og så hadde Mats Olsson fått inn to karrer til å legge kor. Lasse Samuelsson spilte trompet og sang kor, og en fra Swingle Singers, som jeg ikke husker navnet på, og ingen ringer enn Bjørn Ulveus, var da med og koret. Så den neste singlen ut av alt dette, det var Elisabeth. Og den også gjorde jo det bra på VG-lista, der er det også koret der, så er det Bjørn Ulveus og Lasse Samuelsson og Asbjørn Krogtoft og Roger Saksenvik, så der er det full pakke. The pale white collar gentlemen, they're coming side by side. The holy court of justice to a meeting in the night. They do not talk, they do not smile, they think and that's enough. They will not make their judgment till the moon rises off above. And of a thousand soldier boys, at last they've made their choice. And all the victims soon arrives at Graveyard Paradise. Smile, I can't forget. Your hair's like
gold that's melting slowly, and you're here. My love to you is just as strong as when you met. Be my but will you please? Tell something I want to tell. I want you go to hell. Adieu and farewell. But
Sven-Erik Børja var en sentral plateprodusent den gangen.
Jeg måtte jo krysse vei med han ganske tidlig. Han var 2 år eldre enn meg, og var jo veldig flink, og hadde fått mye makt I kraft av det også, så han styrte jo alt med NRK, med popproduksjoner, hva som skulle på TV, hva som ikke skulle på TV, og han produserte selv. Han produserte jo Pussycats, og han var innom Wenche Myhre, og hadde suksess som det. Så han fulgte veldig godt med på hva jeg gjorde, og jeg fikk jævlig mye kjeft. Det gjorde jeg. Blant annet Stein Ingebrigtsen hadde gjort langt hår. Da ringte han. Det var helt forferdelig. Det var, så I ettertid så var det vel ikke så gærent. Men vi kunne også samarbeide. Jeg skulle ha med et nytt hi-fi-utstyr til kontoret I Nordabakken. Så sier Sven-Erik, det ordner jeg. Jeg setter sammen en flott pakke for deg, og fantastisk hva han gjorde der. Og vi samarbeidet, vi kunne samprodusere, vi ble enige om, det var et spennende band fra Toten, Gjøvik, Wenzel, etter Geir Wenzel, som var bandleader, det var vel 13 stykker av dem. Før det så hadde de et black and white, vet jeg, de spilte veldig sort musikk egentlig, rhythm and blues og sånne greier. Og Sveinung Hovensjø var med I bandet, spilte bass, og den unge Inge-Lise Andersen fra Skreia, 18 år, hun var vokalist. Så ble vi enige av å samprodusere en single, og det ble Get Closer og Baby Baby. Det gjorde vi I Roger Arnoffs studio, da var Sven-Erik og jeg jobbet sammen om det. Så han tok liksom opptaket til TV, og jeg tok det ut på plate. Det produserte jo stort sett bare band og på engelsk. Det var Difference, og det var Few, og det var 1-2-6, som nevnt. Og hadde veldig liksom, sans også for å gå inn på norsk tekst eller marked, prøve litt I pop-sammenheng på den måten, liksom litt sånn hit-produksjon da. Og jeg følte at Inge-Lise hadde store sjanser der, så snakket med henne om det. Kunne du tenke deg en solokarriere hvor du synger låter på norsk? Ja, det kunne hun, så vi ble enige om å prøve og møttes hos henne, tanta hennes på Røa, og satt der og gikk gjennom potensielle låter som jeg foreslo. Det var forskjellige låter, men vi endte opp på den tysk Romeo und Julia, Peggy March, som hadde en hit på den I Tyskland. At den ville vi gjøre. Og jeg var rundt omkring for å finne norske tekstforfattere som ikke vokste på trær akkurat da. For det var nesten sånn tørkeområde etter at Bukken og Nora Brokstedt og alt dette der hadde hatt sin storhet. Dem var det ingen som spurte etter på det tidspunktet her, så det var et vakuum. Og jeg spurte tanta mi som en habil tekstforfatter. Nei, den tok jeg ikke sjansen på. Og var han Jul Hansen? Nei, dette hadde han sluttet med. Så var det Terje Mosnes som skrev I Poprevyen, som var musikkjournalist, som også var den som hadde følt at 1-2-6 hadde noe. Han sa jeg kan prøve. Satt seg ned, kom opp med den Romeo Julie som vi alle kjenner. Og så gikk vi I studio, og vi fikk tak I orkesterbakgrunnen. Det var heller ikke flust med norske arrangører på den tiden, for det var som sagt et vakuum, så vi fikk tak I playbacken fra Tyskland. Og den jobbet vi med, jeg tror det var 3 måneder. Inge Lise skulle synge dette her, og kom igjen med like rusten I stemmen, nesten bestandig. Hun hadde sunget natta igjennom omtrent på Klumsjø dagen før. Vil ikke si det, vet du, men sånn var det. Det var det hun elsket mest overalt. Men til slutt, endelig, så satt det. Da satt take, og da sier vi, nå får vi hive på annen stemmen. Den tar du selv. Og da gjorde vi det. Jeg tenkte ikke over at den kanskje ble litt sterk, men den I hvert fall sånn at når folk I dag synger Romeo og Julie, så tror jeg, sier halvparten, synger som annen stemme, andre synger første stemmen. Den gikk rett I topps. NRK som elsket den der, og de spilte den jo stort sett hele tiden. Så den gikk rett inn på førsteplass, eller raskt inn på førsteplass. Svenskene ville gjerne være med på suksessen, og vi ble enige om å gjøre den bort I Europafilm, så Inge-Lise og jeg dro bort der. Romeo og Julie hadde kommet ut I en svensk versjon, men den hadde ikke blitt noe. Så snakket jeg med Stikkan Andersson, vi hadde mye kontakt med på den tiden. Han var den som skaffet låter og rettklarerte rettigheter og sånt, det hadde kun holdt om det der. Så sier jeg, kan ikke du skrive en ny tekst? Så skrev han en ny tekst basert på den til Terje Mosnes. Og så sang Inge-Lise inn den, og da var annen stemmen litt grann mer moderat. Men suksessen ble den samme. Hun kom, hun gikk rett opp til topps på svensktoppen og kveldstoppen, altså den salgslistene. Så hun slo for alvor gjennom I Sverige. Det var jo å finne en oppfølger til Inge-Lise etterhvert, og jeg følte ikke at vi var bundet til noe stil, selv om vi hadde gjort Romeo og Julie, så... Det var mange andre sanger I den stilen, Min Greve av Luxemburg og mye sånt, men Så jeg ble fascinert av en amerikansk produkt. Ginny C. Reilly, Harper Valley PTA. Det var en sånn ordentlig, saftig oppgjør med fasader og det som var. Og så snakket jeg med Terje Mosnes om det, om han kunne skrive den. Så gjorde han det, og døpte den fru Jonsen. Og den følger jo det amerikanske mønstret veldig mye. Inger Lise fikk det, og hun elsket det fra første stund. Og vi gikk i studio, og ja, blant annet Terje Fjern som har arrangert, da var liksom begynt å gro opp litt nye musikere og sånn, jeg begynte å bli kjent med dem, og begynte å samarbeide med Terje Fjern. Vi hadde også fått med gitaristen Jan Berger, som gjorde sine West Montgomery riffs. Jeg så jo opp til Jan, for han gikk to plasser over meg på skolen. Så jeg spilte denne her, det vi hadde gjort, opp for de ansatte på Nera, som skulle gi ut dette her. Og det ble veldig stille. De lurte fælt på det. Skulle dette følge opp? Alle var jo fornøyde med Romeo og Julie. Det var jo bare klapp på skulderen, og det var ikke en skarp kant. Så kom dette her, og de lurte på, er du sikker på at dette skal ut? Ja, jeg mente det, og så ble den sendt ut da. Og det kom reaksjoner omgående. Folk ringte inn, altså kjente gamle artister og sånn, ringte inn og sa, han er Sigvasen, må dere være forsiktig med det. Det er farlig stoff. Så jobben hang i en syltynn tråd, egentlig. Så kom VG og viste opp lista si, og da hadde fru Jonsen gått rett opp fra ingen sted til førsteplass. Og da var jobben berget. På et visst tidspunkt så ble den med banelyst i NRK, ja. Det gjorde det. Ja, jeg synes jeg har avslappet det sånt, og jeg synes det var moro. Jeg ble ikke redd. Jeg gjorde ikke det. Det var jo faktisk mange politikere som stod frem i avisen og sa dette her må vi gjøre noe med, og vi kan ikke ha det sånn, og... Det var jo, den er jo ikke ondartet visa, den viser bare en tøff dame som står frem og liksom leser folk teksten og etterlyser ærlighet og sannferdighet.
Hvordan reagerte Inger Lise selv på den?
Hun syntes det var moro. Hun syntes det var fint. Hun hadde jo da etter hvert fått litt kontakt med Terje Rypdal også, så du kan si hun beveget seg vel i en litt annen retning enn tilbake mot Romeo og Julie. Det var litt mer funky og progressivt og rock og sånn. Så det passet jo bra inn der. Svenskene ville ikke gitt den ut. Den ble ikke gitt ut i Sverige. Det var forskjellige ting. Det kom inn noe som jeg har hørt, jeg skal ikke si hvem som sa det, men det var en beslutningsdyktig person. Selgerne der borte, de kom jo inn til RCA. Skal ikke vi gjøre mer med Inger Lise? Alle spør etter henne. Nei, hun er ikke våran artist. Hun er jo norsk. Så var det da. Så det ble ikke noe, det ble et opphold for henne i Sverige. Hun kom tilbake senere og gjorde flere album og hadde suksess i Sverige hele veien, men ikke med fru Jonsen. Det gikk ikke.
Jeg vil fortelle hva som hendte på et sted helt innerst i en fjord. Tusen frelste pluss en tenåring og hennes unge mor. Vel, da skolen var slutt en sommerdag, kom datteren løpende som gal. Og hun sa, mamma, her er brev til deg fra tilsynet for høy moral. Og i brevet sto fru Jonsen, de fostrer dårlig datter, dykka selv. Korte skjørt, og det sier jeg stadig stund om drikker øl. De må komme på et møte, det er nå i kveld i bedehus.
Stein Ingebrigtsen fra Namsos var en annen som snart fikk plass i Arve Sigvaldsens stall.
Ja, han hadde vært med i NRKs Talent 68. Det var en årlig sak som Vidar Lenarensen frontet, og så hvor artister slåss om å bli et kåret til det største talentet. Svein Erik Fjellberg, frisøren fra Moss, som senere vant Opportunity Knox i BBC, han ble sist. Jan Paulsen, legendarisk platefyr fra Tylden og Co. og før det Slagerfabrikken, han var med på sjetteplass eller noe sånt. Og Stein Ingebrigtsen og Ingunn Hjort fra Tønsberg, de havnet på likt, lik poengsum. Da hadde dessverre NRK bare en premie, så det måtte en omstemming til, og da vant Ingunn Hjort. Men jeg satt og hørte på dette her, og fikk jo veldig sans for stemmende Stein og hele hans fremtoning. Og jeg ringte jo til begge, da ikke det. Jeg gjorde det. Jeg gjorde også en plate med Ingunn Hjort. Asbjørn skrev tekst til. Men det ble ikke noe karriere på henne. Men Stein, derimot, var det jo sånn litt dragkamp om. Så han var i Oslo, og hadde ringt meg tilbake, og så hadde vi en lang prat, og så kom han etter hvert, han av, jeg tror han avlyste et møte opp hos Arne Benningsen. Jeg mener han gjorde det, sa han gjorde det. Så kom han opp, så ble vi enige om å gjøre plateinnspilling. Da gjorde vi ikke den han hadde sunget, det var Le Bicyclette Belsais, en sånn Engelbert Humperdinck-hit som han sang i programmet. Men vi valgte to andre, det var Long Gone, det var Jerry Reed som hadde skrevet den, han der Smokey and the Bandit og Guitar Man US Mail for Elvis, etter hvert senere gjorde han, så hadde han skrevet den her. Og igjen Terje Mosnes skrev en litt morsom låt. Tekst på den, kalt den på langt hår. Baksiden, den, vi fikk litt tidspress, vi skulle gjøre baksiden, da ble vi enige over telefon. Jeg spilte opp en låt til Stein, som heter Yesterday Waltz. Så Terje skrev tekst på den også, så ble det Steins første single. Og det ble jo inn på norske blinkskudd, og gjorde det la seg, ble liksom en litt sånn midt på tre hit. Det er ikke så skremmende å se folk på langt hår i dag. Det er ikke det. Nei, men det var liksom et bilde på langt år. Da hadde du ikke noen ambisjoner. Da var det ikke noe for pappa og svigermor. Det var ikke der de lette etter sine tilkomne til døtrene sine. Da.
Hva slags bakgrunn hadde Stein Ingebrigtsen?
Han jobbet med sko. Det gjorde han hele livet. Den slapp han aldri fra seg. Han er ingen som var så nøye på skopuss og sånn som han, den dag i dag. Så han hadde, i Namsos, så jobbet han i en skoforretning, og hadde band ved siden av, som hette Stein Henriks, og det hadde han holdt på med flere år før dette skjedde, så han var jo klart interessert i musikk. Faren hans var musiker, han spilte fiolin i symfoniorkester i Chicago i 15 år, så han hadde det arvelig belastet sånn.
Og det har jo gått videre til neste generasjon, kan man jo si.
Ja, absolutt. Både Christian har jo hatt en stor karriere og toppet hitlisten over hele verden. Og Martin, hans yngre bror, får flere og flere oppdrag som sånn, liksom, pianister rundt omkring. Ja. Entertainer. Jens Bok Jensen hadde vært oppe der og sunget med Stein og dette bandet, og så ble han intervjuet av en Vansås-avis. Det klippet husker jeg Stein hadde. Og da sa han, hvis det er noen som lurer på hvem som er min etterfølger, så tror jeg har funnet han sånn, Stein Ingebrigtsen. Det var jo morsomt.
Han hadde langt hår, han hadde latt det gro i to år. Det sparket han fra jobben, så han kunne ikke se ut sånn. For uten penger, drev han langt med stadig lenger langt. Langt hår, viken hippie ble hans stil. Han savnet bare pappas bil å kjøre med. Men hva gjør det så lenge man er fri? Han fikk en jobb fra 9 til 12 som julenisse og nikketroll. Han var seg selv. Latte snille barn på hodet.
til langt på kveld. Han hadde langt hår, langt hår. Han hadde latt det gro i to år. I sparken han fra jobben, så han kunne ikke se ut sånn. For uten penger drev han dank med stadig lenger. Langt hår, langt hår. En riktig snobb med flotte klær og pengesekk. Han tenkte at her må man være frekk. Han sa, jeg tror din pappa en tykk og trivelig millionær. Vi reiser vekk. Men snobben sa, du nok ganske kjekk. Men du har langt hår, langt hår. Du har jo latt det gro i to år. Det liker ikke pappa. Ingen kan gå rundt og se ut sånn. Så uten penger går han der hver dag med lenger. Langt hår, langt hår, langt hår, langt hår.
Jeg har gått en del på Ole Haukes Dolphin Club på annen halvdel av 60-tallet. Det var liksom en sånn arnested for folk med gitar og som likte å synge viser og sånn. Det var populært. Det var veldig mange som debuterte der. Øystein Sunde og Lars Klevstrand og Kari Svensen og alle de var i det miljøet der. Og også Finn Kalvik. Det hadde ikke jeg hørt han ennå, men så var det, tror du, Terje Mosnes, så har du hørt og hørt på Finn Kalvik? Han har en fin vise som heter Finn meg selv, så gikk jeg og hørte på det. Og det var en veldig fin vise. Og vi tok kontakt, vi ble enige om å spille inn den her på plate. Husker vi diskuterte litt frem og tilbake arrangementet. Jeg var jo liksom popfiksert. Finn ville ha det enklere viseform, og sånn ble det. Så det ble han på gitar, og så var det Torgny Skogsrud fra noe som het Gruppe 4. Han spilte bass og fløyte. Og singlen kom ut, og ble mye spilt på radioen. Unge folk likte den godt. Folkene oppe og nede, det disco etter hvert som selskapet het, de syntes den var fæl. Vi var liksom en generasjon over Finn og meg, og de syntes, nei, det der det var noe fæle greier. Men det ble jo en suksess, og så vi snakket om, og Finn hadde jo mye å by på, nok til et helt LP-album. Så lånte han en sånn Revox-båndopptaker av meg, så spilte inn demoene til denne fullt album. Så kom opp igjen med oppdageren og teipen og lurte på, hva nå? Ja, jeg spiller dette her opp for selgere og repertoarfolkene til uka, har vi møte. Og så får vi høre hva de sier. Ja, greit da. Så skjedde, og jeg gjorde uka etterpå, og de satt og rynket på nesa og sier, Arve, kan vi slippe? Kan vi få slippe dette her? Og synger så fælt. Jeg synes det var veldig leit, for Finn kom til meg dagen etterpå, og så liksom lurte på hva dommen var. Og sier, nå tar du og setter deg i stolen min, og så kan du ta telefonen, så kan du ringe til hvem du vil, så skal jeg løse deg fra kontrakten, for dette er ikke noe blivende sted for deg. Nei vel, ok. Han ringte gjennom veggen inn til Toto Johannesen, den gangen det som i dag er Universal, da, på fonogram. Den gangen, og han hadde hørt finne meg selv, og sa, kom igjen, synes det var kjempefint. Sånn gikk disco glipp av Tusenfryd og grå hverdag, og Finn fikk en kjempeløft med sin første LP.
Svimer rundt hele dagen, bekymringsløs som et barn. Prøver å finne en vei ut
av alt som jeg så dritt lei. Jeg skulle brukt tida til andre ting enn spille og skrive viser om ingenting. Prøver å finne meg sjæl. Sekken ble pakka nå i dag. Jeg veit ikke om jeg tør dra. Litt flaut å gå rundt og bomme det du mangler i de ega lomme. Jeg får ikke sova, får ikke fred. Jeg gretten om morran har vondt for å le. Prøver å finne meg sjæl. Jeg tenker jeg blir hvor jeg er. Det har blitt så dårlig vær. Ingen vits å ligge blaut ut i enga og lengte hjem til den gode varme senga. Kanskje er skolen bra å ha, men jeg kan ikke utstå å jobbe hver dag. Jeg har nok med å finne meg sjæl.
Det var Knut Bjørnsen som skulle lage et skøyteprogram på NRK, på TV. Det var jo en begivenhet, for det fantes jo ikke noe mer populært enn skøyter. Jeg har selv stått inn på Bislett der, ja, 25.000 og så videre. Men så hadde han spurt Terje Mosnes om å skrive en tekst. Og det var hastverk. Og vi, Terje kom med dette her, vi satt bare sammen med en kveld, han og Steinar Jensen og jeg. Og han kom med det her, og at dette hastet, om vi kunne også få gjort det i studio. Så han skrev teksten til dagen etter, og jeg kontaktet da Buccaneers, et band som var, gjorde ganske bra. Det hadde vært på Popcorn og sånn, og sjefen der, Bjørn Langli, han hadde vært på meg, for vi kjente hverandre fra private sammenheng. Så når jeg begynte i platebransjen, så var han på da, kanskje vi må gjøre plate. Så jeg hadde ikke lagt det inn i planene, men da dukket opp, og ringte jeg til han og sa, nå kan du gjøre et prosjekt, hvis du er interessert i det, Bjørn. Ja, var det, ja. Men ja, det er noe som heter Bislett spesial, men det haster. Vi må gjøre det i morgen kveld. Og jeg må sette backingen i morgen kveld, og det har jeg, men det har jeg fått proffe folk til å gjøre. Så ikke tenk på det, men onsdag skal vi synge, legge sang på. Ja, spennende det, men dere kan ikke kalle dere for Buccaneers. Å nei, skal jeg hette Nordre Sving Blandede Mannskororkester? Ja, det, han dro på det, men så ble vi enige om, hvis de fikk spille inn også en single under navnet Buccaneers, så var det greit. Så dette gikk sin gang, og tirsdag kveld, så opp loftet til han Arne Bendiksen i studioet han hadde der. Der ble kompet satt. Jeg hadde fått tak i selveste Kjell Karlsen og Finn Eriksen og bandet hans til å gjøre dette her. Og de var jo Bendiksen-artister stort sett, så det var liksom et unntak at de gjorde det for meg. Og så vi spilte inn bakgrunnen og tok med sirkuspolkan i samme slenge. Og når vi sto nede i gården, og det var ferdig studio, lastet ned instrumentene, så mørkt var det og sent på kvelden. Og så kommer Kjell bort og plutselig var greit og var fornøyd og sånn. Ja, fint. Det. Så er det... Det er kanskje ikke nødvendig å opplyse hvem som spiller på denne plata. Nei, greit, Kjell, sa jeg. Det, jeg skjønner det. Så det tar jeg hensyn til. Så det skal vi ikke gjøre. Ja, fint det. Og dagen etterpå i Roger Arlovs studio, så var det inn med backingen, og inn med Buccaneers, og litt til med noe godt. Jeg hadde fått tatt med på en termos. Fått med hjemmefra. Og så var det full fart av Gunnar Johansen og Kolbjørn Hagen tok seg av vokalen, mens Harald Melland og Bjørn Langli var med i jubelkoret. Og vi satte låta, du var ferdig 4-5 om morgenen. Og plata kom ut på rekordtid og suste inn på VG-lister og alt som var, og ble en svær hit. Og Nordre Sving hadde presentert seg. Så ringer en telefon. Arbe, du, det Kjell Karlsen her. Du kan ikke prøve å få fra hvem som egentlig spiller på den plata.
Vi frøys og nøys og drakk og brølte på ære opp på makt og hele sporten sitte, ja, ha-ha, for det som vant var vi temen og gott i en termospisjonet spesial. Nå i vinter ska meg jo bli sprinter foran nå som i julegaut men så ga vind i temen og gott i. Gikk han ut som en astronaut. Gamle Stian fikk ligget og glid. Han hadde trøbbel med å stå på hånd. Men så ga vind litt timmel og gått i. Nå kommer det ofte helt til mål. Vi frøys og nøys og drakk og brølte på ære opp på makt og hele sporten sitte, ja, ha-ha, for det som vant. Vi temen og gått i en termospisjonet spesial. Myk og leken står Magne på streken, men så stiv han ligger ved el. Men så ga vi de temen og gått i og hent han kransen all lørdag kveld. Vi kom til Milan men det tang av sur og fortvinget at det dårlig rykk og hjertebank. Men så ga vind litt temen og gått i. Nå fikk han snart rundt på 14 blad. Fem etter meg. Frøys og nøys og dratt og brølte på ære opp på makt og hele sporten sitte, ja, ha-ha, for det som vant var litt temen og gått i en termospisjle spesial. Som vår trompes ble Benjamin Fornes reservebenkens faste inventar. Men så ga vind litt temen og gått i. Nå får vi gå i et ekstra farn. Men hvis prisen blir delt ut på isen til en løpe fra et annet land, har vi sørga for timen og godt tid til å trøste alle med bra trøste. Brølte på ære opp på makt og hele sporten sitte, ja, ha-ha, for det som vant var i temen og gått i en termospisjle spesial.
Vi avslutter dette programmet som vi begynte med Inge-Lise Rypdal.
Man ønsket å høre ditt syn, og på fornavn med Kjell og Per Eivind fortalte du greit om Biafra, du holder med liv. Du bor i den riktige åsen, i villa til en million, med dine tre sekretærer som passer din blå telefon. Men si hva du tenker, min kjære, hvor du enn finnes i kveld. Fortell hvilke tanker du slåss mot hver gang du er helt for deg selv. Din alder er slik den skal være, et sted mellom 20 og 40, og rykter om kvinner.
du kom. Ditt sted teater og kaféen. Der godtar du faktisk meny. Du vinker diskret til din kellner og nikker til riet på byen. Men si hva du tenker, min kjære, hvor du enn finnes i kveld. Fortell hvilke tanker du slåss mot hver gang du er helt for deg selv. Man ser deg på hver premiere og selvsagt på følgende fest. Du tilbringer netter på highbrows som svingende pengesterk gjest. Din sommer seiling på hanke med solbrune piter ombord. Om vinteren høyfjell og skieis, Sankt Moritz og Innsbruck i fjor. Du kjenner visst hun som blir dronning og danset på slottsball i høst. Man kunne lett tro du var adlig. Det skrev hvert fall Anne Mormøst VG's adelsorakel. Men si hva du tenker, min kjære, hvor du enn finnes i kveld. Fortell hvilke tanker du slåss mot hver gang du helt for deg selv. Man har ikke spurt om din fortid. Din krets glemmer dagen i går. Og selv vil du aldri fortelle om yngre og ukjente år. Men kanskje du husker en kvinne som støttet deg den gang du falt. Som delte din drøm om en morgen. Som så deg gå bort når du gjaldt. Hva du tenker, min kjære, hvor du enn finnes i kveld. Jeg vet hvilke tanker du slåss mot, for jeg en del av deg selv. La 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 la.
Arkivgull. Det beste, rareste og morsomste fra NRKs historie.
Her NRK Nyheter. Nå klokka 14. Israel har beordret militæret om å hindre en nødhjelpsbåt fra å nå fram til Gaza, det melder nyhetsbyrået Reuters. Klimaaktivisten Greta Thunberg er blant dem som ombord i seilbåten, som organisasjonen Freedom Flotilla Coalition eier. Organisasjonen har i en årrekke fraktet nødhjelp og byggematerialer til Gaza, i den hensikt å bryte den israelske blokaden av Gazastripen. Havet trenger 200 år på å restaurere seg selv etter alle skadene som mennesker har påført det. Det viser en ny analyse fra et EU-prosjekt. I Frankrike gjøres det nå klart for FNs havkonferanse, der det skal handle om hvordan vi skal bevare og bruke havet på en bærekraftig måte. Utviklingsminister Åsmund Aukrust sier Norge skal gi enda mer pengestøtte for å ta vare på havet.
På verdens havdag så offentliggjør Norge at vi nå bruker 80 millioner kroner mer på noe som heter Blue Action Fund, som skal gå til å ta vare på verdens hav. Det skal komme et nytt for lokalbefolkningen i de landene vi jobber. Dette vil jo da kombinere at både sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Så det er på mange måter et kinderegg for å ta vare på verdens hav. Når vi verner mer av verdens hav, så blir det også lettere å leve av havet. Så dette er for å verne mer, for at vi kan bruke det mer, sånn at lokalbefolkningen får det til sin nytte.
Kalifornias guvernør kritisk til at president Donald Trump har beordret 2000 soldater fra Nasjonalgarden til Los Angeles. Det pågår demonstrasjoner mot amerikanske migrasjonsmyndigheter i byen, og demonstrantene krever stans I deportasjoner av innvandrere samt beskyttelse av innvandreres rettigheter. Det sjeldent at den amerikanske Nasjonalgarden blir kalt inn for å utøve kontroll over en delstat på denne måten, og guvernør Gavin Newsom frykter at situasjonen bare blir verre av at Nasjonalgarden griper inn. Russland hevder at styrkene deres står ved grensa til Dnipropetrovsk-regionen øst I Ukraina. Det russiske forsvarsdepartementet sier at styrker med stridsvogner har nådd grensa vest I Donetsk-regionen og fortsetter å utvide en offensiv mot Dnipropetrovsk. Ukraina har ikke kommentert denne påstanden. I går ble flere drept og såret I russiske angrep mot Ukraina, blant annet I Dnipropetrovsk. Styrtregn, tordenvær og hagl, det værsituasjonen flere steder på Østlandet og Sørlandet I dag. I Sandefjord så har de allerede fått en smak på uværet. I løpet av en time så ble det registrert 30 lynnedslag I byen ifølge Meteorologisk institutt. Og uværet varer utover ettermiddagen. Det sendt ut gult nedbørsvarsel for deler av Østlandet og Sørlandet. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
Dette NRK PM+.
Nå byr vi på et gjenhør med Madde spiller svensk. Den utgaven av programmet fra 2019.
Ska den egen är han står bort till Copenhagen I New York. Flight SK 911 to Copenhagen I New York. Boarding now at gate number 7.
Rock and roll. Ah! This time I who and her that draw. Ledin med Vingar av stål som fick lov att inleda Madde Spiller Svensk i akkurat den här dagen här som är måndag den 3 juni och akkurat nå så sänder jag det här direkt. Så om du hör på reprisen på söndagen så är det inte direkt det, men sitter du och lyssnar nu den här måndagen, måndagkvällen, ja då är det faktiskt direkt. Du kan komma i kontakt direkt med mig in i studion här. Det är väldigt enkelt, du sänder en textmälling med kodordet Madde till 1987 eller en text, eller sänder en mail också, madde@nrk.no. Madde spelar svensk med massor med daily svensk musik. Vi startar med Östersundaren Thomas Ledin som, ja, det, vad ska vi säga om Thomas Ledin då? Han har ju liksom varit där för evigt och alltid nästan. Han uppträdde tillsammans med ABBA och åkte runt med dem på deras stora turnéer, slog igenom själv mycket på Visfestivalen i Rättvik och så började de med den här På vingar av stål som är en av hans stora stora hitter, för den är så härlig, för den startar liksom med känslan av att man ska åka iväg. Nu för tiden så är det flyskammen som råder i Sverige, men låt oss vara lite nostalgiska på den tiden när vi inte visste att det var så himla farligt, ungefär som på 80-talet när vi bara rökte med bägge händerna. Det är ju ingenting att längta tillbaka till, men just låten är ganska bra. I alla fall, 1982, då är Madde 19 år, ja. Och väldigt glad, förstås, sommartjej som dansar runt till den här.
Det går med vindens fart.